Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Miarabani reto vi Eduara satri masinda Eduara no tsaru na mtifadim ni vula na January ti. Teraka teo anelanelany taona Rosia arivo sy efatra sy arivo I Edouard zanaky Ethelred faharoa izy ny taona telo sy arivo rehefa nanafiky ny Angletera ny Danois dia nentiny Emma Renne nandositra I Edouard sy Alfred Affeling rahalany ka nialokaloka tany amin'ny Richard faharoa tao Normandy izay tatatohana izy ireo ny taona raika amby efapolo sy arivo niverina tany Angletera izy ny valojaona roa amby efapolo sy arivo a maty Eknut ka izy nandray ny fanjakana ary nomena ny satroboninahitra tao amin'ny katedraly tao Winchester ny telo avrila telo amby efapolo sy arivo mariana moa fa izy zany no mpanjaka tao Angletera talohany nandrombany Guillaume Normand ny fanjakana
fa ity koa ny tena mampiavaka azy an
nanamarika ny fanjakan' Edouard ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana tampanetritehana trany sy fahendrena ary fahaizana no anaovany ny fifanarahana sy ny fampihavanana rehefa tsy mahombony ny fanafian'ireo Danois dia milamindamina ny fanjakany ny telo amby roapolo janoary dia mifapolo sy arivo nampakatra ny edety tao Wessex ho vady izy ka noho ny fitiavam-bavaka nananany dia najainy fatratra ho toy ny anabaviny a ny fitondrany an'io vadiny io teo ihany koa ny fampanjakany ny rariny sy ny fitsimbinana manokana ireo mahantra sy sahirana noho natany Londres sy Westminster izy ary tany no nanorona ny katedraly ka fotoana vitsy taorina ny tokanina ny fiangonana io izy a no nodimandry ny dimy janoary enina ambinipolo sy arivo
fa ny tena mahavariana dia ity
nisy manambonahitra iray tamin'ireo miaramilany a tratrany efa fanotelony nangalitra tao amin'ny volan'ny fanjakana ary tamin'ny fahitany azy io fanotelony dia hoy izy hoe tandremo ary sao tratra ianao rehefa nitaraina tamin'ny Edouard no io alatra io ny mpitambola mpanjakana dia hoy Edouard izay niseho toy ny olona tsy nahalala ninoninona nanao hoe nahoana ianao mitaraina angamba ny olona nakany volo io dia mila azy lavitra kokoa sy bebe kokoa noho isika I Edouard moa dia nampanantena fa raha misy mpangataka amin'ny naranjoan'ny evanjelistra dia tsy ho laviny mihitsy ka indray andro nisy mpangataka tonga tao aminy nitaloha taminy noho ny anaran'ny apôstoly io tsy nisy vola tany aminy ka mba tsy ampiandrasany an'io mahantro io dia nipiratra sarobidy lafo vidiny an-tanany a no nomeny ilay mahantra taorin'izay dia nisy mpivahin'ny masina anglisy roa ho any amin'ny tany masina no niseho masina joany evanjelistra ary naveriny tamin'ireo ilay peratra ka hoy io hoe intoany amin'ny mpanjaka ity peratra ity izy no nanome azy iny ray andro raha nangataka taminy aho lazao izy fa afaka inom-bolana dia ho vangiko izy ary hoentiko a hanaraka ilay zanak'ondry tsy misy pentina inom-bolana taorin'izay tokoa dia nodimandry a I Edouard
fantatrao ve fa
ny hoe Edouard moa dia avy amin'ny fiteny germanika hoe ed dika hoe arena sy ny hoe varden midika hoe miandry ny toetrandreo Edouard dia olona tony tsy dehibe teny a sarokenatra tia mikaroka zava-baovao amin'ny tany vaovao izy ary mila miovatrany tiny ny miaina amin'ny toejavatra tsy ampozina miandrandra fahafahana sy fahaliovatena trany a ireo hoe Edouard afaka miovatoerana sy asatrany izy a eo amin'ny fiainana
<t'->
De mrarso andreo Edoara izahay mba hanahaka ity olomasina itinareo anarana ity indrindra fa eo amin'ny hoe fitsimbinana andreo olona sahirana sy ny mahantra manodidina anareo. Hitany keo no irarina isoa ho tombo fahendrena ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'ireo teraka ny 5 Janoary.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.